Bueno, nola bizi ginen orain arte berba xerkari gabe? Zeuek ere galdetuko zenioten zeuen buruari, joan den igandean hasi zitzaizkigun entzuleak esan ez. Hitz egin ezazue mesedez berba xerkari buruz, Wordelen aurrean jarriko dugu, jakina, eta tartean, ba, Luistxok, sare sozialetan ipini duen bezala, HTML lehiaketa egiten duzuenok lasai zaudete, ezta? Twitterren jarri duzu, lasai, ez da ezer gertatzen. Bi piztia borrokan eta erdian, ba...
Eserita, tranquil, begira. Piztiek egin dezatela borroka eta ni lasai.
Guk zeiko dugu gero.
Bai. Meme ba da ikusi ez duena entzat irudikatzeko Godzilla da berbaxerka, eta burrukan nahi da King Kong Wordelen. Eta erdian dago gizontxo bat Bernie Sanders
guanteekin, eskularruekin.
Guanteekin. Hola, lasai epeletan eta hori da egunean behin. Bueno, ba, egunean behin itzuliko da, egun batzuk barru, urtarrilean horita maian hasiko da beste denboraldi bat.
Esklusiba da.
Bai, bueno.
Bale. Urtarrilaren, bueno, baina...
Artzei du opor luzeak, baina hori gure...
Baina esklusiba da urtarrilaren 2030 itzuliko dela.
Bai, eta kezkatuta honekin, ez dut uste, euskarazko joko gehiago, hizkuntzarekin jokatzen dutenak, euskararekin lotura intimoa daukatenak, hori izan bereizgarri bat egunean behin ezukana, eta ez duna galduko honen gatik, ezta? Eta beste parea horre gonda, bueno, ez dut ikusten...
Beldurteko arrazoi.
Norbaitek, bai, ala egongo zarete, ikusitu zolako txiste batu, baina egiten dituztenak ere ez dut uste. Ala egongo dianik, eta ni posten naiz... bi produktu honet derrepentean euki duten arrakastagatik.
Bai, berbatxerka eta Wordle, eta Wordleren aitapuntekoa Gorka Julio da.
Bueno, hor gure, bai, gure kuadrian, gure kooperatiban, Unai Tolosak hartu eta bere kaxa, bere ekimen pertsonal bezala egin duena da ekarri. Wordle, bueno, kastelera eta beste hizkuntza batzuetan dagoena, itzuli eta euskarara lokalizatu eta denon eskuragarri jarri dugu, ba hori, ba ondo pasatzeko eta jolasten jarraitzeko. Baita beste hizkuntzetan agertzen ari diren hitzekin eta zerikusia duten joko hauek, ba badirudi arrakastatua direla eta guk ekarri nahi genuen euskarara eta halaxe izan da ekimen pertsonal eta bueno, kooperatibaren bidez.
Vale.
Bueno, baina esplikatu dezagun, pauso.
Bai,
azaltzen deno jakingo bagenu bezala, zertasari gara.
Arte ezagun bakoitza, eta letu dezagun zer egiten duen bakoitzak, eta nondik etorri diren
jatorria. Ba,
hori da, sare sozialetara, ezta. Berbatxerka hartuko dugu, lehendabizi, eta, bueno, ba, emandako izki batzuekin, erlauntza batean daude izkiak, ezta, eta berbak asmatu behar dira, webean jokatzen da, berbatxerka, momentuz ez dute apik, eta ez da irabazleen rankin eta alakorik, ez? Berbatxerka nudiator, ba, berba bizkaitarra, eta xerka iparaldekoan, beraz, euskalki nazketa bat dela esan daiteke. Mark Font, Pere Orga eta Gorka Salcez daude, berbatxekaren atzetik, Katalunian izugarrizko arrakasta du, Paraulogik izeneko lehiaketak, bain zuzen ere ingelesez, The New York Timesek sortutako spelling bitik dator beste hori ere, ba horiek kopiatuz sortu dute berbaxerka lehiaketa hori ere. Mark eta Gorkak eman zuten proiektuaren berri aste honetan bertan, Euskadi Irrateko bypassa saioan, Mark izan da sustatzailea, nolabait esateko, eta programatzailea, eta Gorkak lagundu die itzultzaile lanetan.
Katalunian geunden eta Paraulogik buma zen. Familiak eta lagunak egun osoan jokatzen zuten. Engatxatuta zeuden. Nire bikotekideak eta Kataluniako lagun batek esan zidaten. Zergaitik ez duzu euskarazko bertsioa egiten? Eta hala izan zen.
Bai, ba, besterik gabe, osea, holan pantaila kaptura batzuk bidali zizkiaten, honeko la funtzionatzen du, ba, hemen jende guztian gantzatuta dago, eta dauta beste, eta bueno, ba, gogoz ikusi nituen, eta laguntzeko prestu zanion, ba, etzen lan handia nire partetik egia esan, eta zulpena egin genuen.
Eta jarri zuten sarean, eta bun egin zuen berbaxek proiektuak. Lutxo, zuk jaia mugikorrean lehiaketa hori berbaxerka zabalik duzu. Konta iguzu, erakarri zaitu, engantzatu zaitu, harrapatu zaitu.
Ba, joko interesgarria iruditzen zait. Paraurologiken gorakadaz konturatu egun den, lehena otik ere. Eta, bueno, engantzatzen zaitu.
Bai, baina hitz pila bat asmatu behar dira, ez?
Bueno, ez egun, guztiak asmatzea ezinezko zehaztan da. Hau ez da erronka labur bat egunean behin edo Wordle gero igualdei gorkak esplikatzen duena bezala baizik eta egunean zehar sartu zaitezke eta saiatu hitz berriak asmatzen, ezta? Eta ez dut uste puntuazioak hainbeste importantzia daukanik, badauka, ezta? Baina, bueno, igual urrengo garapen bat edo ez dakit norbetek ideia extra ditun honekin, etorri daitezke, ezta? Baina, bueno, ba, daukan aliziente hori da, esan ite izu zenbat hitz dauden.
Hori da.
Iztegi batuko multzo batetik dator, eta daude zazpi letrak erabiltzen badituzu, ze, bueno, erdikoa beti erabili berda da, abarazka baten zazpi esagono, eta erdiko esagonoan dagoen berba hitza markatu zertu gara. Eta danak erabiltzen baituzu bada, daukazu puntu estra bat.
Ja.
Nik gaurko asmatu dut.
Eta zenbate, gaur zenbat asmatu behar dira, zede baterako?
Ba, daude, eundabi.
Eundabi hitz asmatu behar dira?
Baina, bueno, hori ere, multzo itxi bat da.
Ja.
Multzo itxi bat da, euskaltzaindiaren iztegitik atara eta gero herri jatorrizkoak daude, baina batzu bai atzo atarra bihar bazegoen, baina barai bartar etzegoen. Nafarroako bi herri ezategatik, ez? Eta badaude hitz batzuk nei garrasi aitzian atzo, didakit hitz bat existitzen dana euskeraz, bueno, ja erabiltzen ez dana, arrabata. Arrabata da abokatu frantsesek eta lehen apaizek erabiltzen zuten paparreko zapi bat.
Bai, arrabata.
Arrabata, eta arrabata ez zetorren. Bueno, ez dago iztegi batuan, baina badago Wikipedian, badago orotariko euskal iztegian, eta egon jala egun urte euskaltzaindiaren dreskodean ere bazegoen, ze iparraldeko apaitatea beste arrabat eta guzti juten zan, bileretara argazkiak daude. Orduan, iztegian espada, euskaltzaindiaren iztegian, enkambio, ez dago dreskodean zegoen, bueno, txorakeri bat, ez?
Bueno, baina, bueno, hartzen da, lore bat, sei petalo, eta erdiko trontzoa. Eta erdiko izki hori orduan derrigorren erabili behar da, eta besteak denak aplikatu behar aldira.
Danak eta eskero daukazu puntu estrak. Eta hemen ikusten duzu adibidez nik hiru hitzetatik eta ja hartu dudala bat danak dituena. Ez esan, baina
gorriz
agertzen dan hitz hori da zazpi letrak erabili ditu dalako.
Jaurtigaia.
Ala! Spoiler. Bueno, edo saria, entzuleari saria.
Zer gutxitan erabiltzen dugu hitz hori?
Zein?
Jaurtigaia, freskatzeko ondo dago eta gure iztegia berazteko eta sinonimoa.
No, noiz erabili dudan. Sikiera gaur, behar bada gaur erabili dudan.
Nire kritika maltzurrak jaurtigai bezala erabiltzen dituzu nire kontra.
Eta gustatu zain niri ere, jaurtigaia.
Eraso egin diote, zein izan da jaurtigaia? Ze gai jaurti dute?
Ai, ama.
Gaur. Eta zergatik izan du Erbaxerka karrakasta? Zer da, simplea da? Horregatik?
Ez daki, nik hemen saiatu naiz puntu filosofiko bat bilatzen, ez bakarrik hori baizik, eta joko hauen arrakastari. Eta, jo, ba, ez naiz iristen konklusio itxi batera, baina uste dut, eta hori egunean behin egin duzuenok ere, estatuko zen, uste dut, badagoela puntu bat, ez dakit Berbaxerka, zen Berbaxerka exigentzia maila oso altua dauka, hau da, hitz asko aurkitu behar dira. Baina besteak bai, direla, ez, puntualki jolastu daitezke joko horiek. Uste dut, garuna etengabe erabiltzen ari garen gizarte batean, eta gure lanak, ez, akaso lehen gorputza, eta oraindik ere gorputza asko erabili behar den lanak daude, baina beste batzu dira, ez, bulego batean, ordenagailu batean aurrean. Horrelako, ez, momentuak topatzea, eta eten txikien bidez, holako garunari pixkat askatze bat suposatzen diotenak, eukitzea uste dut iaia behar sozial bat bihurtu dela eta edo gure egin beharrekoak atzeratzeko teknologia bat ere bai, ez? Batzuk esate dute, ez? Prokrastinazioan.
Erraminta paregabea.
Baina gaitz horiek edo gure, ez, estres kognitiboarekin zerikusia daukaten gaiak pixkate lasaitzeko edo balio dezakete eta hortik etor daiteken, ote daiteken arrakasta, ez? Eta azkenean jolastea gure gorputzentzat bere bizikoa da, oda, umentzat ere, baina gizakiontzat ezinbestean gauza asko ikasten ditugu alegia jolasten, eta ez bakarrik ikasi, baizik eta
barneratu.
Bai, eta gure harremanetan ere eraginaka, horregatik, eta uste dut ere badagoela Euskal Herriari begira ja, eta Euskarari begira, uste dut badagoela hizkuntzari lotutako zerbait ere bai, eh? Osea, hemen dago filia, ez dakit zenbat filologo sobratzen zaizkigun herrialde honetan, baina
hori argi dago. Katalanesko paraulogik izatea, ba, estatu batuetan, ba, bi espelin bi derako hori baino importanteagoa da. Bueno, ba, hizkuntzarekin hizkuntza gutxitu bateko hiztunok daukagolako lotura berezi bat.
Hori da.
Eta joko hauetan hori oso agerikoa da. Eta aparte hizkuntza jokoak popularrak direla hizkuntza handietan ere bai, Espainiako telebistako lehiaketa arrakastatsuena
pasapalabra
eta bereziki bere azkenengo partea hitzekin osatzen dan alako figura delako rosko hori da Espainiako telebistako urrezko minutuak horiek dira. Eta orduan hizkuntzarekin jokatzea gustatzen zaigu, eta hizkuntza gutxitutako hiztunek eukidugu txune bat urte askoan alako kontuena, eta batetik eta bestetik ba betetzen bada joko batekin eta bestearekin ba potentzialitate bat hortzegoela erakusten da, eta Word de Leus ere ba hori, oin esplikatu iguzu azkenen.
Itxoin, Word de Leusera joan baino lehen, entzule batek dio sekulako bizioa hartu diola berbaxerkari. Beste batek, ni guztiz loturi nago, atzo komunean ordu erdi pasatu nuen eta ezin atera, kar, bere buruaz. Eta beste batek, konparaketa egin digu, berbaxerka versus egunean behin.
Bai.
Berbaxerkak nire ustez egunean behin gaina hartzen dio. Nire irudiz nahiago berbaxerka, jolas gehiago ematen dizu. Hori falta zaio ordea agian berbaxerkari klasifikazio bat eta ikustea zein postutan zauden, alegia. Hortan, zuena Luitxo hobea. Baita aplikazio bat izatea ere falta duela berbaxerkak, ze erosoago izango litzateke eta jende gehiago arituko zen jolasean. Errazago sartuko baitziren egunero. Ze poz ematen duen konparazioak egin ahal izateak?
Bai, honek ona du.
Esan nahi duelako, pentsa, hornituta gaudela, eta badugula bueno. Non aukeratua. Ta...
Baina hau, zergatik izan dan posible ere, aztertu beharko litzateke. Badirudi, orain, ohiko bihurtu dela, derrepentean, hiru joku euskera zeukitzea. Lehenengo, gaitasuna izan behar da, baina azkeneko bi hauet posible dira software librean daudelako. Eta bakarrik horregatik, Esan nahi, hau beste era batera, dirua kostatuko litzateke, garapen bat pagatu beharko litzateke, eta hemen, egon dira, voluntariok lan egin dutenak, ez lukete zertan voluntariok izan behar. Hau da,
software hartu hori. Bi egunetan gainera egin dute.
Bai, software hori hartu, eta orain, eraman dezakete aplikazio bate egitera, norbaitek, eraman dezake aplikazio batean bihurtu, rankina gehitu, eta gero eta hobekuntza gehiago gehitu. Adibidez, berbaixerkaperak, gehitzen dio paraulogikek etzokan funtzio bat, eta da, definizioa, hitzare hitzen definizioa konsultatu dezakezu, adibidez, bai, interesgarria da. Eta zentzu horretan, ba, da hobekuntza txiki bat, ez? Eta egin daitezke askoz gehiago, baina hori bakarri posible da software librari esker. Ez bestela hizkuntza gure bezalako hizkuntzek zail leukiko.
Eta berbaxerka batera pasatzea erresa da, jo. Erronka pasu hori ematea erresa da edo se esaten ere bi egunetan egin zutela, baina bat bueno. Ja komplikatuago izango da, ez?
Bueno, segun, komplikazio gehiago gehitu nahi baizkiozu, bai. Bueno, aparte, gauza desan behar da, hau oso jakeagarria dela.
Librea bada, bai.
Ez kontua da, iztegi Euskaltzen diaren iztegi batua, deskargatu dezakezula, eta lehiaketa bihurtzen baduzu horrekin, tramposoak agertuko dira lehenengo gunean.
Bai, gu, badaukagu programa txiki bat egin daiteke, automatikoki izguztiak
zehatzen. Wordle ere supongo erresa dala automatikoki.
Bai, baina bereziki, hau berbaxerkarena ala da, eh? Ora, egin dezakezu programatxo bat, egun da pikoak asmatzeko tita.
Bai.
Bai, Bai, gero sartuko litzateke, abiadura, sartuko litzatzeke beste faktore batzu, baina gehiago, nik berbaxerkan edizako da, zure buruarekiko egiten duzun erronka bat, zen hor, trampak egin dait hartu, inkuso, iztegi hartu, eta
jatatu. Eta begiratu.
Hori trampa bat animada.
Itxan pixkat, itxan.
Lagun batekin bizi bazara, batekin ditu batzuk, eta txibatu izkiazu. Bueno, pues hori, grazia du edo.
Bai, entzulen ekarpena irakurtzen utzi jazu, etarte batez. Bate dio, softwarea eta batez ere datu basea libre eta eskuragarri daudelako, dela hain eskusartzeko erraza. Beste batek esaten du, berak egunean behin nahiago duela, baina hau ez da lehiaketa bat. Hirugarren batek, jaurtigarri ez diola ontzat ematen berbaxerkak. Eta beste batek, zein da beste jokoaren izena? Wordle, alegia. Benga, Gorka.
Izkiak esango dituko? Ba, espada.
Bai.
Webikoitza ORDLE. Wordle jokoa, euskeratu dute, Talaioz kooperatibakoek, eta sei aleginetan eskutatuta dagoen hitza asmatu behar da. Konta iguzu, Gorka, aita puntekoa zarata.
Bai, ba, lehen, saiatu nahiz pixkata saltzen, ez, Unai Tolosa gure kooperatibako kideak hartu zuen, eta zantzun, bueno, hau, honek euskeraz dugu barru.
Baina honek ere ingelesa du jatorria.
Bai, jatorria du, eta gero, baitare, ba, repositorio libre batean, igota zegoen programa bera, eta erabili alizan dugulako, izan da posible.
Eta noiz jarri zen hau, ingelesez?
Ez dakit.
Horain dela gutxu, uste
bai,
dut.
Horain dela, iabete, gehienez, honi guzti, Gabon ingurua bazen, eta guk erabili dugun repositorioa Daniel izeneko Daniela bizena orain ezakat buruan, baina hortik hartu genuen eta gero bat nunaiek gehitu zizkion euskarazko hitzak, ez? Bosteko hitzak dira eta erabiltzen duen logika da matriz imaginatu dezagun jolastu ez duenarentzat da 6x6 errenka da eta 5 zutabe dituen matrize bat. Orduan probatzen zoaz proba bakoitzan, bete behar duzu bosteko bat, ez? Fila bat, errenkada bat. Botatzen duzu, hitz bat, eta hor, bargoztuko zaizkizu letrak, kolore ezberdinetan, logika, nola, hildakoak eta zaurituen logika horretan, ez? Hildakoa litzateke asmatu duzu letra eta asmatu duzu dagoen tokian, eta berdez margoztuko zaizu, eta zauritua litzateke letra hori badago hitzean, baina ez dago dagokion tokian. Eta beltzez agertuko dira ez daudenak hitzean. Eta horrela proba ezberdinak egiten, ez? Lehenengo errenka da, bigarren errenka da, eta ja, informazio hori horrekin jolastuz, asmatzen joan behar duzu zein den hitza. Eta dazkazu sei aukera. Eta bukatzen duzunean, ba, agertuko zaizu egindako jokoaren eskeman, nola bait, ez? Edo iruditxo bat, ez? Iruditxo horretan irudikatuko da. Berdez hori zein asmatu zen ditu, zein egon dira berdez, eta zen basaiakera egin zen dituen. Adibidez, gaur, nei egin dudanean, lau lerro bete behar izan ditut horretan, eta orduan agertzen da hori koloreko de hori, eta partekatu dezakezu saretan, eta horrek eman dio Wordleri nola baiteko arrakasta, zentzu horretan. Zabaldua lizatea saretan.
Jendiari da jokatzen.
Bai. Sartzen batzeate Twitteren, Wordle, Eus, Traola, behiratzen badezue, aurkituko dezue jendean dana bat, oso pikatua dagoela. Oso pikatua dagoela. Atzoko hitza oso zaia zan, alare jendeak asmatu zuen, nik lauko batekin asmatu nuen, baina ez ne, bueno, iaia txiripaz.
Bulda zanatu.
Bai.
Bulda.
Bula papal. Esaten hori, ba, bulda. Euskera zomen.
Arrabataren.
Hori esateran ninduan, ez tira denak.
Ez, gaurkoa.
Ai, zarrunoak izango.
Ez, gaurkoa, bueno, zarrunoa esatea, edo ez, pista bat litzateke, gaurkoa ere bai, baina erreza da. Hori da, esan aldu da, gauza bakarra. Gaurkoa erreza da. Erreza, benetan.
Bai.
Baina zarruno ere, bai.
Urruti zinia da, alakoren bat ez da.
Ikasteko ere bali dut,
eh? Zarruna ez da. Bueno, egiten baezu ulertuko dezu, vale. Eta bereziki esan nahi dut, ez dala despektiboki esaten nahi naiz gauza bat. Jokatu baezu eta jokatu duenak badaki zertazari nahi zen, baina beste guztio, ba, probatu beharko duzu.
Eta horrelako lehiaketa bat, irratira karriko bagenu?
Joan dan astean, egon ziren zuzeneko berbaxerka batzuk.
Twitchen,
Jon Lizarazu, takatekla izateko joko bat ere badauka, eta arek egin zuen...
Experimentu egin dezakegu urrenko digitalean? Posible izango da?
Bai. Pentsatu behar da nola ekarri, ez? Nola ekarri gauza hoek.
Bai. Bueno, guardela baino igual berraxerra arekin.
Bai, berraxerra igual...
Eman ditzakegu, izkibatzu papa eta asmatu ditzatela. Edo.
Eta minutu, minutu batean, bi minututan, eta gero, hori, ez? Itz hori buruz hitz egin, eta bueno...
Wordel, telebistako lehiaketa bezala existitu izan da, eta existitzen da beste variante batekin, Lingo izenarekin. Hau, 80ko hamarkadan Espainia nahiko famatu izan zen, Telebista Nazional batek emantzuelako, Ramonzin Zala aurkezle, eta gaur egunean bizi da Kanal Sur Telebista Autonomikoan. Eta, bai, ez... Orduan, ez da bat egitea, baizik eta batzuk eta pista batekin da. Itza izan daiteke zazpiko luzerakoa. Ere, bai, ez da beti bostekoa, baina prozedura horrekin. Lehenengoa botatzen duzu eta zuzen dagoena daukazu kolore batekin. Eta ez daudenak beste batekin eta erdiko kolorearekin ba mugitu zazu letra hau. Eta hori da Lingo, orduan. Eta programa hori izatez Wordle baino bastante lehenagokoa da.
Zuno izkolaztu nintzen nik. Ontara lehenengoz ikastolan. Ikastolan genekan, ez olako joko bat zan. Osa,
bueno, arbelean egiten.
Hilako eta zauritua.
Arbelean.
Gaur entzuleak benetan aktiba dauzkagu. Batek galdetzen du, ea Wordle, etxean dugun mastermainen iguala ote den. Beste batek, azen gantxa sortu diatena bi jokoek, bi berriek alegia. Pentsatzen dut hau Wordle liburu zariko dela galdezka, letrak errepikatu alitezken, itz berean.
Bai.
Bietan.
Zer egin behar da deskargatzeko, beste batek?
Ez da deskargatu. Dira, webunea dira, wordle.talaios.coop, da Wordlena, eta berbaxerka.com.
Googleen bilatu, barkatu, propaganda egiteatik. Burbeden bilatu berbaxerka edo Wordle euskeraz eta hortxe.
Eta ja falta zitzaigun enkargua. Kaixo, audio mezuan bidal aldezakezue hor esandakoa, mesedez. Bueno, esango diogu podcastetan zintzilekatzen dugula, gure ordu digital hau eta entzuteko moduan topatuko duela ITB podcastak.
Bueno, baina biharko ez du balio egarko spoilerrak eta... Hori ere gauza on bada. Egunean erronka desberdin.
Hori da.
Eta hori
ez alegia, esplikaziotan galdu egin dela eta gaurko azalpen hauek bialtzeko. Nahi bueno, duela audioa, tarte honena.
Bueno,
telebistak ETB botako du zatitxo batean programa bi joko hauen inguruko informazioa beraz telebistan ere ikusi alko da eta bueno, propaganda pixkatitearen berriak ere bizigiro atalean, ez, larun batekoan, jasotzen du behintzat berbaxerkaren inguruko informazioa.
Tabaipasan ere, azte honetan,
Eta
zer diozun, gaurko albiste egiterako grabatu dutela pieza bat?
Grabatu zuten beste gunean, ez dakit, aterako zen atzo, edo ez dakit, benetan ez dakit noiz atera den.
Entzatzen ari nintzen, askotan aipatzen da, baliagarria litzateken hau ere, pertsona nagusientzat, arrakala digitala aipatzen da askotan, eta buruko gimnasia hau pertsona nagusi entzat, izango litzateke oso importantea.
Justu joan den igandean aurkeztu genuen Gym Chess.
Bai.
Gimnasia
mentala bai.
Hori da, garuna entrenatzen joateko, gaitasun kognitiboak eta galtzen ari direnentzako. Ez duzu sinistuko zebiale digun entzule batek, hau irudia erakutsi egin behar dizuet, baina da gailu bat. Gogoan alduzu garai batean nola izaten zen, ordenagailu eramangarri baten itxurako joko bat, undirla flota zen gazteleraz.
Bai.
Ontziak
Bai.
Ondoratzen joatekoa. Bai, iguala baino letrekin. Torri gorka. Letrena eta koloreena ere badago.
Bai.
Zueko lakorik izan duzu etxean? Ez.
Ez, baina...
Mastermind, ez da
hori? Mastermind.
Bai, eta jubartzen un puntuazioa, eta uste du, bai, ezaguna egiten zait, baina espaliko kontua. Bai.
Egunean baino ere trivial bat da, azkenean.
Eta pintatx bat dauka etxean, ez?
Bueno, beste entzule batek ere, biale igun mezua, esan ez, esaltzen honen paretsua izan garai batean, mi luze.
Ba, esan daiteke, bai, olako itz jolasa.
Bai, bai.
Bai. Bai, asma. Da tengabe asmatzen ditugu beharren bat daukagulako jolasteko hitzekin. Ez dakit euskal lutxo esan bezala, ez? Bai. Hizkuntza atxikimendu berezia diogunok edo o arrazera hori den.
Bai, ta gero Twitterren denetareko jendea jokatzen du, nik hemen ikusi ditut, Kike Amunarrizen komentarioa Wordle-i buruz, Aitor Esteban ere posikatzo asmatu zuelako hitza eta bai, ordan, esan nahi dizut, denetariko jendea dagoela, une honetan engantzatuta bai berbaxarkara, bai te Wordlera.
Horra, Aitor Estebanekin miniman diazu, ez du sekula egunean ben komentatu.
Lasai, etorriko da hori, lasai.
Piskatxoa pikatuta basaudete, piskatxoa bai.
Ez.
Hori hona da, hori xaxatzea eta kulio esartzea hona da, hobetzeko.
Benetan, pikatuta...
Baina, zu gainera esan duzu, da Kataluniako paralogik ezagutzen dutela rakasta eta etzen duten...
Idatzi, norbaitek esan zion, egunean behin, zergatik ez duzu hau egiten. Eta etxe honetatik, nire telefonoa dituzuten, berbaxerka zuek zarete.
Bai.
Ba, ez... Ez? Orduan, susmo bat zehon, batzuk egiten ditugula horako gauzak eta hori egin genezakela. Beste batzuk egin dute, baun, zondo.
Bai, hori da. Sakua zabaldu, usta? Zan da dira jende asko, ez? Hor, beti ez.
Aplikazioako poestuta inbeste toki okupatzen, muri gorrean. Hauek behintzat, ez? Beste gauza batzuk Instagram, TikTok eta YouTuberako bideoak sortu behar badituzu, igual, aukeratu behar duzu. Bueno, influenzer guztirako egiten dituzte, ez? Baina, bueno, honetara jokatu daiteke batera bestera, eta hirugarrenera, eta asma dezala laugarra jokoa beste batek, mesedez.
Entzule gehiagoren zera mesuak?
Batek esaten du horrela, aspalditi badagoela, egunkari bateko horrian joka daitekela, hau ez dut oso ondo ulertzen, gehitu hasierako pantailan eta ez da aplikazioa behar, Wordle-i buruz hariko da.
Bai, ba, bai. Gehitu dezakezula zure nabigatzaileko botoitxo bat izango hori bezala, tartara ba, beti prestuki.
Eta erraz aurkitu dutela, horrela esteka. Eta beste batek erdizkako mezua, argazki bat izango da. Ondartzako argazki bat, gozoari dela tarte hau entzuten.